Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih informacija. Plenković, Schmidtova odluka nije slučajna. Pridonijeli smo da je nametne. Babalj, od 640 prebrojanih biračkih mjesta, neregularno na 560. Dva dana vrhunac vojne vježbe kopnenih snaga iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana, general Rahim Safavi, mnogi žele kupiti iranske dronove. Kreml, anektirani regioni su pod nuklearnom zaštitom Ruske federacije. U ime Allaha milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je danas da je hrvatska vlada pridonijela da visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nametne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te da se to nije dogodilo slučajno. On je jedini mogao pomoći i pomogao je. To se ništa nije dogodilo slučajno. Želimo podržati Bosnu i Hercegovinu u stjecanju statusa kandidata, ako to bude moguće već na sastanku Europskog vijeća u decembru, jer smatramo da je to dobro za sve narode u Bosni i Hercegovini, rekao je Plenković tokom predstavljanja godišnjeg izvještaja o radu hrvatske vlade danas u Hrvatskom saboru. Plenković je rekao da se hrvatska vlada sistematski zalagala za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i da se Hrvatska založila da se konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini uvrsti u strateški kompas Europske unije. Europska komisija predložila je prošle sedmice da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata pod uvjetom da poduzme niz reformi, usvoji nekoliko zakona u području sudstva, izborne reforme, borbe protiv korupcije i slobode izražavanja. Što je Bosna i Hercegovina bliže Europskoj uniji, to će biti bolje riješena otvorena pitanja koja imamo, dodao je hrvatski premijer Plenković. Opozicioni klubovi su od krajnje desnice do krajnje ljevice, uz izuzetak socijaldemokrata, bojkotirali su Plenkovićev godišnji izvještaj u znak protesta jer odbija da u Saboru raspravlja o aferi INE te iznese svoja saznanja o toj aferi. Nakon ponovnog brojanja na 640 biračkih mjesta, na 560 su utvrđene neregularnosti, rekao je danas Darko Babalj, predsjednik gradskog odbora SDS-a Istočno Sarajevo, nakon ažuriranja rezultata iz gradova Bijeljine, Banja Luke, Doboja i Zvornika. On je rekao da SDS smatra da je došlo do brutalne krađe na izborima i poručio da će SDS to potvrditi dokazima. Navodi da je nakon novog ažuriranja podataka iz Doboja od sinoć od 105 biračkih mjesta neregularnosti bilo u 80, a da je u Zvorniku od 81 biračkog mjesta na 67 bilo neregularnosti. Dodaje da su samo u Doboju i Zvorniku uočene nepravilnosti zbog kojih je Jelena Trivić oštećena za 2000 glasova. Glasovi su uvećani Dodiku, a smanjeni Trivić. To su glasovi koji se vide golim okom, samo na nekom prebrojavanju. Nije se ušlo u strukturu neregularnosti, mi još nismo došli do grafologa, do potpisa, do slučajeva gdje su glasali mrtvi. Napominje Babalj i ističe da ovi podaci pokazuju katastrofalno stanje društva u kojem mi živimo. On kaže da je poražavajuće to što iz SNSD-a pokušavaju minimizirati izbornu krađu tvrdnjama da je odstupanje 1%. Oni su jučer jučer i priznali da je 6000 glasova sporno. Mi mislimo da je i to brutalna krađa, a dokazat ćemo da je toga bilo više, poručuje Babalji dodao. Pozivam sve koji misli da SDS ja nisam u pravu, da nas demantuju činjenicama, a ne da javnost bombarduju nepotrebnim stvarima, da podgrijavaju vatru i pričaju nekakvim izjavama. Činjenice nisu i ne mogu biti izdaja ako smatraju da je nešto nije tačno, neka demantuju.
Da na biračkom mjestu 019 po starom obrađenom izbornom danu na...
Predstavnici opozicionih stranaka iz entiteta Republika Srpska predali su danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu krivične prijave protiv više stotina osoba zbog izborne krađe.
Danas su predsjednici tri političke opozicione stranke, Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Liste za pravdu i red, podnijeli krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine vezano za organizovanu izbornu krađu. I tiče se obilježja krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, član 250, koji tretira organizovani kriminal, koji se tiče krivičnih dijela iz nekoliko članova krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, član 154, izborna prevara, 151, povreda slobode opredjeljenja birača, 152, prevara pri glasanju i 155, uništenje izbornih isprava. Ovom krivičnom prijavom smo obuhvatili nekoliko stotina lica, osoba i prvo optuženi, to jest prvo osumnjičeni po ovoj krivičnoj prijavi je Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, njegovi ključni ljudi, predsjednici gradskih odbora Zvornika, Doboja, Osmaka, Savez nezavisnih socijaldemokrata i na desetine drugih lica koji su učestvovali u vješto osmišljenoj organizovanoj izbornoj prevari i krađi.
Vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će i ove godine oko 1 000 000 konvertibilnih maraka za subvencioniranje javnog prijevoza učenika i studenata sa smetnjama u mentalnom i fizičkom razvoju. Sjednicu vlade je pratio naš kolega Refik Topić.
Nakon što je na svjetskom tržištu došlo do poskupljenja nafte i naftnih derivata, automatizmom su poskupile gotovo sve usluge, pa i cijene prijevoza. Posebno to trpe učenici i studenti, odnosno porodice koje školuju dvoje i više djece. Posljednjim izmjenama zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim je dohodak na djecu prešao u nadležnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, veliki broj učenika i studenata sa poteškoćama u mentalnom i fizičkom razvoju izgubio bi pravo na subvenciju prijevoza u cilju školovanja i korištenja usluga dnevnih centara, zavoda i slično. Današnjom izmjenom programa raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2022. godinu, vlada Tuzlanskog kantona je omogućila da osobe ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju i dalje uživaju ovo pravo.
Bilo je potrebno izmijeniti ovaj program u smislu više u programu ne može glasiti da se korisnici subvencije prijevoza djeca, učenici, studenti, korisnici uvećanog dječjeg dodatka, jer evo ponavljam je prešlo na federalni nivo, ali smo izmijenili taj program tako da smo rekli sve one kategorije koji su koristile uvećani dodatak, smo ih ovdje nabrojali u izmjenama programa, tako da oni nastavljaju da koriste pravo na subvenciju prijevoza.
Iz Resornog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona ističu kako su na vrijeme spriječili ovu, kako su je nazvali, neželjenu pojavu, a za ove namjene će i dalje izdvajati značajna financijska sredstva.
Što se tiče Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za provedbu ovog programa na godišnjem nivou je predviđeno 999.400 maraka.
Globalna poskupljenja nafte i naftnih derivata uslovila su i poskupljenja cijena javnog prijevoza putnika. Pa ukoliko imate troje djece i sve troje putuje u školu, a nemate podršku drugih, za tu priču vam je potrebna cijela minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako su istakli u vladi, i taj problem su prepoznali još ranije i na vrijeme reagovali.
Što se tiče ovoga, evo da vam kažem, u ovom programu, znači jedna od kategorija koji koriste pravo na subvenciju prijevoza su djeca, učenici, studenti, porodice korisnika stalne novčane pomoći, o čemu vi dijelom govorite, kao djeca, učenici i studenti bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju i bilo je djeca, učenike i studentke korisnike uvećanog dječjeg dodatka, odnosno ove kategorije koje smo nabrali. Osim toga, Ministarstvo obrazovanja donosi također program kojim se izdvajaju sredstva za subvenciju prevoza za učenike koji pohađaju osnovnu i srednju školu.
Uz ranije mjere koje je donio ovaj saziv vlade, a koje se tiču besplatnih udžbenika za sve osnovce, subvencija prijevoza učenika i studenata u škole je svakako od velike pomoći, jer ne smijemo ni zamisliti kako bi izgledao život radnika sa minimalnom plaćom i troje djece koje treba školovati. Realno i bez svih ovih pomenutih podrški i više je nego teško preživjeti. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Neformalna grupa građana zakazala je nove proteste ispred zgrade OHR-a u Sarajevu 24. oktobra s početkom u 17 sati. Poručuju ili povlačenje odluke ili smjena Šmita. U obrazloženju navode kako će zahtijevati od visokog predstavnika Kristijana Šmita da primi građane i organizatore na sastanak. Svi moraju shvatiti da je ovo stavljanje u rezervat najmnogobrojnijeg naroda koji je jedini ginuo da bi državu sačuvao nemoguće. Nećemo dozvoliti nikakvim lobijima bilo čijih interesa da se Bosnom igra i donose odluke koje nemaju smisla i koje su diskriminirajuće po jedan narod, naveo je Nihad Aličković, jedan od organizatora. Poručili su kako će ovo okupljanje biti bez političkih faktora i pokušaja da se od protesta napravi predizborni skup. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u čijem je predloženo dnevnom redu izbor sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, sazvana je za sutra u Sarajevu. Prema oficijelnoj najavi ovoj tački predloženog dnevnog reda prethodit će prijedlog odluke o potvrđivanju odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju sudija navedenog suda. Početak sjednice najavljen je za 12 sati. Biće održana u sjedištu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Najavljeno iz tog parlamenta. Ukrajina je primila 2 milijarde eura financijske pomoći od Europske unije u utorak kao prvu tranšu paketa pomoći Europske unije vrijednog 5 milijardi eura nakon ruske invazije, saopštio je ukrajinski premijer. Dodatni financijski resursi pomoći će u pokrivanju urgentnih budžetskih troškova, posebno za socijalnu i humanitarnu sferu, piše premijer Denis Šmihal, koji je zahvalio predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Ova financijska pomoć Ukrajini dolazi u uvjetima skupljanja životnih uvjeta u europskim zemljama, poskupljenjima i velikom stopom inflacije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio da je oko 30% kapaciteta za proizvodnju električne energije u zemlji uništeno u ruskim vojnim napadima tokom protekle sedmice. Uništenje oko 1/3 ovih kapaciteta rezultiralo nestancima električne energije širom zemlje, rekao je Zelenski, dok je Ministarstvo odbrane Ruske federacije saopštilo da su tokom proteklih dana provodili raketne i zračne napade na sisteme kontrole i komandne štabove ukrajinske armije, ali i elektroenergetske instalacije u zemlji. U izvještaju se navodi da su svi napadi uspješno provedeni. General Sejd Jahja Rahim Safavi, saradnik i viši vojni savjetnik lidera Islamske revolucije, tokom izlaganja na naučno-tehnološkom forumu Univerziteta vojnih snaga Imam Husein, rekao da se više od 80% odbrambene opreme proizvodi u zemlji. General Rahim Safavi je naglasio da čak 22 zemlje svijeta žele kupiti iranske dronove. Iz ugla odbrambenih faktora i defanzivnih vojnih aktivnosti, Islamska republika Iran se smatra snažnom vojnom silom regiona Zapadne Azije. Komandant kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana je rekao da će za 2 dana biti vrhunac vojne vježbe i dodao da će sutra na scenu stupiti pripadnici oklopnih jedinica, specijalnih snaga, helikopterskih jedinica i operatori bespilotnih letjelica.
Trodnevna vojna vježba kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana, kodnog naziva Moćni Iran, počela jučer sa radom uz prisustvo generala armije Selamija, komandanta iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana u regionu Aras na sjeverozapadu zemlje. Slobodna trgovinsko-industrijska ekonomska zona Aras se nalazi u provinciji Istočni Azerbejdžan na sjeverozapadu Islamske republike Iran. Važnost ove vojne vježbe u regionu Aras je zbog toga što graniči sa Republikom Azerbejdžan i Armenijom, koje posljednjih sedmica imaju redovne oružane sukobe, gdje vojne snage Bakua vojnim operacijama namjeravaju dovesti do izmjene graničnih međunarodnih linija, dok je Islamska republika Iran snažno stala protiv kreiranja novih granica regionalnih zemalja. U tom pravcu danas je održao govor ambasador Islamske republike Iran u Republici Azerbejdžan, koji je rekao: jasna poruka vojne vježbe moćni Iran kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde neprijateljskim centrima je da su naše oružane snage spremne braniti svoje državne granice. Ujedno, ova vojna vježba je decidan odgovor i reakcija bilo kakvim potencijalnim prijetnjama i miješanjima iz inostranstva, odnosno regionalnih i vanregionalnih entiteta i država. Danas je general Muhammed Pakpur govorio o različitim fazama ove vojne vježbe i istakao: već su počele operacije dolaska i stacioniranja vojnih snaga u regionu gdje će vojna vježba biti održana. Komandant kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana je pojasnio: raspoređivanje i stacioniranje vojnih snaga je jedna od težih faza cjelokupne vojne vježbe, jer vojna oprema i oružje moraju da se smjeste po jasnim mjerama i standardima, da se njihovo prebacivanje i transport vrši po utvrđenim rutama i pravilima, što ima veliki značaj. Ova faza traje do večernjih sati. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana su jedan od vojnih rodova u sklopu ove vojne formacije. Ovaj vojni rod raspolaže sa 100.000 aktivnih vojnika i oficira, te predstavlja osnovni kostur i infrastrukturu Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana.
Zvanični Kreml je danas saopštio da su 4 anektirana regiona sa juga i istoka Ukrajine uvršteni pod nuklearnu zaštitu Ruske federacije. Ovo saopštenje dolazi u vrijeme snažnog napada ruskih vojnih snaga na Ukrajinu i očekuje se da će vojna koalicija u sklopu NATO saveza s jedne i Rusija s druge strane otpočeti svoje nuklearne vojne vježbe. U odgovor na pitanje da li su anektirane ukrajinske oblasti pod nuklearnom zaštitom Ruske federacije, glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov je rekao: sve ove teritorije su neodvojivi dio Rusije. Svi ti regioni će biti branjeni svim sredstvima, a njihova sigurnost je poput sigurnosti svih dijelova Ruske federacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prošlog mjeseca saopštio da je Moskva spremna da u slučaju potrebe odbrane svoje teritorije koristi nuklearno oružje. U međuvremenu američki predsjednik Joe Biden je u govoru 6. oktobra rekao da se Putin ne šali kada govori o nuklearnom oružju i njegovoj upotrebi. Osim toga, NATO savez je jučer počeo svoje nuklearne vojne vježbe i saopštio da očekuje da će Rusija uskoro održati svoje nuklearne vojne vježbe. Na ovu konstataciju Dimitri Peskov je rekao da ne posjeduje nikakvu informaciju o navedenoj temi. Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je rekao da Europska unija Kinu treba posmatrati kao konkurenta, mora umanjiti svoju ekonomsku ovisnost o tu zemlju, jer je Unija u potrazi za usaglašavanjem odnosa sa Pekingom. On je prilikom izlaganja na ministarskom samitu u Luksemburgu rekao da Unija mora krenuti ka realnom i snažnom odnosu sa Kinom. Europska unija od 2019. godine Kinu smatra partnerom, odnosno snažnim i jakim ekonomskim konkurentom. Nakon ovog samita Borrell je u ponedjeljak rekao da je uloga ovoga konkurenta postala osjetljivija. On je dalje dodao: poruka Kine je poruka konkurenta koji želi da ostvari veći ekonomski utjecaj u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i drugim krajevima svijeta. Europa mora da umanji svoju ovisnost o Kinu tako što će raditi na širenju spektra proizvoda i lanca opskrbe, tehnologije i sirovina. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđanja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Šehid Beheshti nije se ograničio samo na izučavanje predmeta vjerske škole, nego je uspio ući na fakultet i studirati teologiju na Teheranskom univerzitetu. Tako je Šehid Beheshti 1951. godine i diplomirao. Nakon toga je doktorirao na Teološkom fakultetu Teheranskog univerziteta na odsjeku filozofije, kada je predstavio svoju doktorsku disertaciju pod nazivom Nadprirodna pitanja u Kur'anu. Ajatullah dr. Said Muhammed Hussein Beheshti je djelotvorna i osoba koja je usmjerila tok islamske revolucije u Iranu. On je u toku svog plodonosnog života, menadžerskih vrlina, dubinu misli, kreativno razmišljanje, inovantnu nadarenost i interesantno rješenje, Ajatullah Beheshti sebe smatrao odgovornim za društvo, posebno omladinu. On je opredjeljeno nastojao da učini sve ono što je bilo u njegovoj moći u cilju intelektualnog i kulturnog progresa omladine. Ajatullah Hamenei, lider islamske revolucije, o Šehid Beheshtiju veli: "Srce, duša i cijelo biće Šehid Beheshtija je bilo prepuno ljubavi i simpatija prema mladoj generaciji revolucije." U nastavku ovog programa pobliže ćemo se upoznati sa životom i stavovima Šehid Beheshtija, ovog velikog mislioca i borca iranske revolucije. Zahvaljujemo vam se što ste sa nama. Jednog prohladnog jesenjeg dana 1928. godine u porodici Beheshti rođeno je jedno bezgriješno dijete. On je svojim rođenjem donio toplinu i sreću. Otac i majka dali su mu ime Said Muhammed, kako bi stopama svog djeda Resulaha činio dobro na putu islama. Otac Said Muhammed bio je ugledno vjersko i prosvjetno lice u vjerskoj školi u Isfahanu, koji je također ulagao ogromne napore u rješavanju građanskih obaveza. Njegova majka također je bila žena vjernica iz ugledne porodice. Oni su Said Muhameda već sa 4 godine slali u Mekteb kako bi se upoznao sa Kur'anom. On je u veoma kratkom vremenskom periodu uspio savladati kur'ansko učenje, književne tekstove i pisanje. Inteligencija Said Muhameda iznenadili su porodicu i bližnje. Kada je imao samo 7 godina, osvojio i najveće postolje prilikom prijemnog ispita u školi, te je tako stekao uslove da se umjesto prvog razreda upiše u 6. razred. Međutim, zbog njegovih godina, ipak su ga upisali u 4. razred. Šehid Beheshti veoma uspješno je prelazio obrazovane cikluse, pa je u srednjoj školi naučio i francuski jezik, te se tako smatrao najboljim učenikom škole. Međutim, u septembru 1941. godine i proganstvom Reze Šeha Pehlavija, islamofovičnog iranskog diktatora, stvorila se bolja atmosfera za izučavanje islamskih znanosti. Said Muhammed, koji je odgajen u okrilju vjerske porodice i koji iskaziva ogromnu želju za izučavanjem islamskih znanosti, napustio je srednju školu i sa svojih 14 godina otišao u vjersku školu Sadr, gdje je pokazao svoju čudesnu inteligenciju u usvajanju islamskih znanosti. Predmete koji su drugi učenici vjerski usvajali u periodu od 10 godina, Said Muhammed je savladavao za 4 godine i tako iznudio divljenje svih. On je bio cijenjen i profesora i učenika vjerske škole zbog svog moralnog ponašanja, odgoja tečnog i slatkog govora i svoje inteligencije. Šehid Beheshti, koji je bio žedan znanja i nauke, nije se ograničio samo na usvajanju vjerskih predmeta. Kako bi se upoznao sa zapadnim i evropskim tekstovima i naukama, odlučio je da nauči i engleski jezik. U to vrijeme učenici vjerskih škola nisu imali posebnih simpatija prema izučavanju engleskog jezika, ali je Said Muhammed prošao jedan intenzivni kurs engleskog jezika, a zatim odatle otišao u vjersku školu u Komu. U vjerskoj školi u Komu predavači su bili veliki profesori, kao što je Imam Homeini, Ajatullah Borujerdi i Alameh Tabatabai. Said Muhammed je bio prisutan na predavanjima ovih velikana i na taj način priskrbio ogromnu korist. Veoma brzo je prešao visoke stupnjeve islamskih znanosti i dosegao do najvećih stupnjeva i džihada. On je od svojih profesora posebnu ljubav gajio prema imamu Homeiniju radijallahu an, te je tako bio njegov odani prijatelj u toku borbi. Uprkos tome što je bio vjersko lice, Šehid Beheshti je predavao engleski jezik u Komu i na taj način zarađivao za svoje potrebe. Šehid Beheshti je osim izučavanja bio aktivan u zajedničkim propovjedačkim aktivnostima. On sam o tome veli. 1947. godine, to jeste godinu dana nakon dolaska u Kom, zajedno sa Ajatullahom Mutaherijem i još nekoliko braća iz vjerske škole, ukupno nas 18, organizovali smo program da idemo u najudaljenija sela radi propovjedanja islama, pa smo tako 2 godine djelovali realizirajući taj program. Šehid Beheshti nije se ograničio samo na izučavanje predmeta vjerske škole, nego je uspio ući na fakultet i studirati teologiju na Teheranskom univerzitetu. Bio je primoran da svake sedmice putuje iz Koma u Teheran, ali ni sve te padnje i umori nisu spriječile Šehid Beheshtija da usvajanju nauke i znanja bude prvi. Tako je Šehid Beheshti 1951. godine i diplomirao. Nakon toga je doktorirao na Teološkom fakultetu Teheranskog univerziteta na odsjeku filozofije, ali zbog svojih značajnih kulturnih, propovjedačkih i političkih aktivnosti koje je učinio, nije mogao predstaviti svoju doktorsku disertaciju. Ali ipak u februaru 1947. godine predstavio svoju doktorsku disertaciju pod nazivom Nadprirodna pitanja u Kur'anu, koju je odbranio te tako uspio steći zvanje doktora filozofije. On je 1952. godine, nakon što je diplomirao, oženio svoju rodicu, koja je bila čestita i iskrena vjernica. Rezultat ovoga braka bile su 2 kćerke i 2 sina. Šehid Beheshti je, osim sticanja znanja, imao zapažene aktivnosti na polju politike i kulture. U toku pokreta nacionaliziranja naftne industrije u Iranu, koja je 1950. godine započela pod vodstvom doktora Musadika i Ajatullaha Kašanija, Šehid Beheshti je davao podršku prvom pokretu. On je na različitim mjestima držao govore kao podršku ovom antikolonijalističkom pokretu. Međutim, nakon slamanja otpora pokreta za nacionaliziranje naftne industrije, Šehid Beheshti je shvatio da vjerska zajednica ne može postići pobjedu protiv unutrašnjeg despotizma bez jedne koherentne islamske organizacije. Od tog momenta on je odlučio da poduzme i organizirane kulturne aktivnosti kako bi na taj način odgojio mlade snage za jedan revolucionarni islamski pokret. Šahov režim, koji je bio usko povezan sa Zapadom, imao i namjeru da Iran preobrazi u jedno zapadno društvo, te prolaskom vremena vjeru potisne u zaborav. Zbog toga je Šehid Beheshti 1954. godine u Komu osnovao srednju školu pod nazivom Vjera i nauka. Osnovni cilj osnivanja ove škole bio je povećanje znanja i vjerskih osjećaja kod omladine u Komu, kako učenici vjeru i nauku ne bi smatrali konzervativnim, nego da ih zajedno usvajaju. Šehid Beheshti je na ovakav način bacio sjeme imana, vjerovanje u razum mladih generacija, kako bi pripremio za islamsku revoluciju u Iranu. Još jedna vrijedna kulturna aktivnost Šehid Beheshtija bilo je osnivanje islamskog kluba za učenike i kulturne djelatnike u Komu, za učenjake vjerske škole u Komu. U ovom klubu organizovano je izučavanje engleskog jezika i drugih savremenih znanosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se, ako mogu, nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihr bazi, koji su njom pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihr baza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihr baze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo. Ali, što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdest i plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdest. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije, znači, uspio.
Nije, znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihr bas, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. No, međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'anu se kaže, kane minel džin, bio je od džina, Iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoje. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vrati Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obaveštajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kad nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Znači, rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Da, ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekamena, Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura džina. I tako da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin stvar, jel?
To je džin stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog gučača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnjam možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, pokada da kažem student, ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anu. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, Historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni su to najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već radi, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa. i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.